Så har vi kommet til kapittel 8, og det heter Fristelser. Jeg fikk atter beskjed om å gå til jordplanet i en misjon for å bringe hjelp, og jeg måtte for en tid oppgi mine vandringer i de åndelige sfærer. Og da var det at jeg ble utsatt for den største fristelse jeg har stått overfor i mitt liv. Jeg kom under mitt arbeide til å stå ansikt til ansikt med en som enda var i det jordiske legeme. Hans dårlige innflytelse på mitt jordiske liv hadde vært overveldende, og han hadde gjort alt for å ødelegge og forderve det. Det skal ærlig innrømmes at jeg heller ikke hadde hørt til Guds gode barn, så langt ifra, men jeg kunne ikke unngå å føle rasende bitterhet og tørst etter hevn hver gang jeg tenkte på det mennesket og de krenkelser jeg hadde vært utsatt for på grunn av ham. Og de krenkelser hadde roget over meg inntil jeg i visse øyeblikk følte at jeg ville eksplodere av sinne. Under mine vandringer på jordplanet hadde jeg lært mange måter hvorpå en ånd stadig kan skade dem han hater, og som stadig da er i kjøttet, eller da i kroppen, eller en inkarnasjon. Vi har langt mer makt enn noen på jorden drømmer om faktisk, men jeg mener det er klokest å fortie de uhyggelige muligheter som finnes, også da etter døden, for den hevngjerrige ånd. Jeg kunne fortelle utførlig om mange fryktelige tilfeller av ugjerninger som er funnet sted, og som jeg er blitt bekjent med. Det er begått mystiske mord og hemmelige forbrytelser av enhver art, og ingen vet noe som kan gi et fingerpek om motivet til ugjerningen, og heller ikke hvorledes den har gått for seg, eller hvem som har begått den. Men de som har utøvet disse onde gjerninger har ikke selv vært ansvarlige for handlingene. I det de kun har tjent som redskaper for besettende ånder. Alt dette og mange andre beslektende ting er vi fortrolige med i åndeverdenen, og likeledes med forhold hvor omstendighetene er meget forskjellige fra hvorledes de ser ut for menneskene. Den gamle tro om djevelbesettelse er ikke så fantasifull når alt kommer til alt, bortsett fra at disse demoner eller djevler selv har vært mennesker en gang. Det ble da slik for meg at jeg kom til å møte det mennesket jeg hatet mest i mitt jordiske liv. Alle mine gamle følelser av forurettelse blusset opp i meg igjen, da jeg så ham, og mitt sinne var 10 ganger sterkere enn det hadde vært i jordlivet, for en ånd har langt større evne til å lide eller nyte, lenges eller pines, elske eller hate, enn den hvis følelse er sløret og sløvet av de jordiske hylster. En frigjort ånds følelser er tifoldig mer heftige. Og jeg kan legge til at dette er logisk ettersom personen da lever i en ren følelsesvibrasjonsverden, altså astralnivå, som et følelsesplan. Jeg går videre. Da jeg nå på ny befant meg ved siden av denne personen, blusset det lenge bortgjemte ønsket om hevn opp igjen. Jeg så plutselig en ytterst raffinert og djevelsk plan for meg. For ønsket, eller rettere sagt begjæret etter hevn, fikk meg til å se de mørke ånder fra helvete for meg, som var så avskyelige at intet levende vesen drømte om at de eksisterte andre steder enn i et mareritt. Disse vesener kan ikke leve på jordplanet eller i de leveste sfærer som omgir det, med mindre de er beslektede med de dødelige eller også er i forbindelse med en eller annen magnetisk retning som er i stand til å fastholde dem for en tid. Og selv om de ofte kan heve seg der opp for å tilkjennegi at de eksisterer, eller som svar på en eller annen dødeligs hevngjerrighet og ønske om å gjøre ondt, så kan de ikke bli der særlig lenge. For så snart tiltrekningskraften blir svakere, mister de deres holdepunkt og synker atter ned til deres mørke tilholdssteder. I onde og urolige tider, hvor det hersker mye sinne, som for eksempel under den franske revolusjon eller andre tilsvarende begivenheter, hvor den undertrykte del av befolkningen lider under herskerens åk, da skapes det store og sterke begjær om hevn over undertrykkerne, ledsagt av et glødende hat til dem. Og dette er ikke en enkelt sjels begjær, men det samlede begjær fra et ubegrenset antall av sjeler, som er desperate av hevntørst. Folkemengdens begjær etter hevn virker da som en sterk magnetisk tiltrekning på disse ånder, som i virkeligheten er rene djevler, og de er en tid i stand til å beherske folkemassene inntil hevntørsten ebber ut. Og tiltrekningskraften forminskes derved, for til slutt helt å forsvinne. I mitt tilfelle flokket disse forferdelige vesener seg omkring meg i store skarer, og i stor fri hvisket de meg i øret og viste meg en måte hvorpå jeg kunne tilfredsstille min hevnfølelse. Den var så lett og direkte, så enkel og gyselig og så forferdelig at jeg ikke våger å nedskrive den her i frykt for at ideen skulle praktiseres av en eller annen og derved forårsake at mennesker i ubegrenset antall og til ubestemt tid ville komme til å lide under den. På et hvert annet tidspunkt vil jeg gis tilbake i redsel for disse vesener og deres mørke innskytelser, men i dette øyeblikk, midt i mitt avsindige hat, bød jeg dem velkommen og var helt med, ved å be dem hjelpe meg å gjennomføre min hevn. Da lød min elskedes røst som tonende fra en sølvklokke. Den kunne jeg aldri overhøre. Den kunne bevege meg som intet annet. Stemmen oppfordret meg til å komme til henne med alt hva som var hellig for oss begge, med alle de løfter vi hadde gitt hverandre og alle de forhåpninger vi gjorde oss. Jeg måtte øyeblikkelig oppgi min hevn, og jeg ble dratt som med et rep mot dem, mot den jeg elsket, og bort fra den jeg hatet. Hele skaren av mørkets ånder fulgte med meg, klynget seg til meg og forsøkte å holde meg tilbake, men med et stadig svakere grep om meg, etter hvert som kjærlighetens, renhetens og sannhetens stemme trengte inn i mitt hjerte. Jeg så min elskede stå i sitt værelse, med hendene strakt ut mot meg, for å dra meg til seg. To sterkt strålende ånder sto på hver side av henne. Omkring henne var det en ring av flammende sølvlys, som en mur som omga henne. I det jeg fulgte hennes kall, trengte jeg gjennom muren og sto ved hennes side. Det så ut som om skaren forsøkte å følge etter, men ble kastet tilbake av den flammende ring. En av de modigste styrtet seg mot meg, før jeg passerte ringen, og prøvde å få fatt i meg. Men hans arm ble antent av lysflammen og skrumpet sammen, som om den var kastet i en smelteovn. Med et pøl av smerte og raseri for han tilbake og forsvant, fullt av en hånlig og skadefro latter fra de andre. Med all sin kjærlighetsmakt ba min elskede meg om å oppgi den fryktelige tanke om hevn, og aldri mer å gi etter for så lav en innskytelse. Hun spurte om jeg elsket min hevn høyere enn henne. Hvis jeg ga etter for denne tanke og dette begjær, ville det reise seg en uovervinnelig skranke mellom henne og meg, og den ville jeg selv skape av det onde materialet som min hevn og overlagte forbrytelse bestod av. Hun spurte meg om hennes kjærlighet til meg var så lite å regne mot det begjær som bodde i meg, altså begjær etter hevn, kan jeg legge til da. Så sterkt var mitt ønske om hevn at jeg i begynnelsen ikke kunne gi etter for hennes bønn, for begjæret er som sagt mange ganger fordoblet i den åndelige verden, altså da astralplanet, skyter jeg inn og fortsetter, og derfor like så vanskelig å løsrive seg ifra. Men da hun så i sin smerte og sorg over meg ga seg til å gråte, måtte jeg bøye meg. Hennes tårer var som dråper av hennes hjerteblod. I min sjels dypeste smerte over å være den som fikk hennes tårer frem, knelte jeg ved hennes føtter og ba om tilgivelse for min ugudelige tanke. Jeg ba om at jeg stadig måtte beholde hennes kjærlighet, som var det eneste som holdt meg oppe, mitt eneste håp, ja, mitt alt. Og som jeg bad, oppløstes kretsen av mørke ånder som hadde kjempet for å trenge inn i meg, for å trekke meg tilbake til mitt begjær etter hevn. Hele skaren forsvant som en sort tåke, som oppløses i vinden, og de sank alle ned til deres tilholdssteder igjen. Mens jeg utmattet av anstrengelse, sank sammen ved min elskedes føtter. Min elskedes kjærlighet til meg og min lengsel og kjærlighet til henne var fra nå av en rustning og et vern omkring meg. Og selv om de samme mørke ånder ved andre anledninger vendte tilbake og gjorde et nytt forsøk på å trekke meg ned, var jeg nå rustet til å motstå alle deres dristige og onde overfall. Da har vi kommet til kapittel 9, og jeg leser også det før jeg tar pause for neste lydfil. Kapittel 9 har titlen «Det frosne land, gråtende av søvn». Engelsk «The frozen land, the caverns of slumber». Jeg ble nå sendt til et land i underverden som virkelig var underlig. Det var et land som syntes å være skapt av is og snø, og derfor ble kalt det frosne land. Det var oppholdsstedet for dem som hadde vært kalde, egoistiske og beregnende i deres jordiske liv. Det var mennesker som hadde spredt kulde og mørke omkring seg selv og andre, som i kraft av den innflytelse de hadde over andre, klarte å drepe alle varme og gode følelser i andres sjeler, alle de impulser og sinnsbevegelser som er hjertets og sjelens liv. Hos disse ånder hadde kjærligheten vært så undertrykt at solen ikke kunne skinne hvor de var. Det var kun mørke og kulde tilbake. Det var store statsmenn blant dem, som jeg så i dette isens og kuldens land. Det var slike som ikke hadde elsket deres land og tenkt på dets nytte. Det var alene deres egen ærgjerrighet og stolthet som hadde vært deres mål. Og for meg så det ut som om de bodde i deres ærgjerrighets høye, frosne, tårnklette palasser. Andre så jeg på mer beskjedne steder, men alle var helt stivnet av kulde og fryktelig tilfrosne, fordi alt av sjelens varme her var lukket ute. Jeg hadde lært de onde ånder å kjenne, som oppstår ved et overmål av sinnsbevegelser og lidenskaper. Nå så jeg de onde følger av det helt motsatte. Gud sjelov hadde dette land langt færre beboere enn det annet som jeg hadde sett, for selv om virkningene av misbrukt makt er fryktelige, så er de ikke så vanskelige å overvinne som fravær av alle ømme følelser i hjertet. Det var også mennesker fra alle jordens nasjoner her, som hadde vært fremragende medlemmer av en eller annen religiøs tro. Det var romersk-katolske kardinaler og prester som hadde ført et strengt, kaldt, men sterkt egoistisk liv, puritanske biskoper og prester, misjonærer, brahmanske prester, persere, egyptere, muhammedanere, ja, kort sagt religiøse fra alle slags nasjonaliteter var å finne i det frosne land, men ikke en eneste av dette lands beboere var det så mye følelse eller antydning av sjelsvarme hos, at den kunne opptine isen omkring dem. Hvis det bare var en antydning av følelse, bare en tåre av sorg over noe som kunne varme sjelen litt, ville isen begynne å smelte, og samtidig tenne håp for sjelen. Men jeg så ingen følelser av denne art. Jeg så en mannlig sjel, og denne sjel var innesluttet i et fengsel, eller nærmest i et bur av is. Sprinklene var av is, men de var sterke som polerte stålstenger. Denne mannen hadde vært stor inkvisitor i inkvisisjonen i Venezia, og hadde vært en av dem hvis blotte navn innga redsel og skrekk i de ulykkelige mennesker som falt i hans klør. I historien bar han et meget berømt navn, men ingen av beretningen om hans liv var det tilfeller hvor skyggen av medlidenhet med ham, med hans offre, hadde rørt hans hjerte og fått ham til, ja, bare for et lite øyeblikk, å kunne avstå fra sin heslige list til å pine og drepe dem som han anklaget for vranglære, og slik sendte dem i hans nett. Han var kjent for sitt strenge, asketiske liv, hvor han ikke hadde mer overbærenhet med seg selv enn med andre. Kald og ubarmhjertig som han var, eide han derfor ikke i sitt hjerte følelser for andres lidelser. Hans ansikt uttrykte kald, uberegnelig grusomhet. En lang, tynn, høy nese, en fremstående, skarp hake, høye, brede kinnben. Han hadde tynne lepper som var som en strek i ansiktet. Hodet var ganske bredt og flatt over ørene, men mens de dyptliggende øyne som lyste gjennomtrengende fra deres øyenhuler, hadde et vilt dyrs sjelsløse, kalde blikk. Jeg så gjenferdene av denne manns offre som en projektion av spøkelser. De vandret bak ham, lemlestet, sammentrykte, sønnedrevne og blødende etter torturen. Det var breka astrale skall, som sjelen for lengst hadde forlatt. Hans magnetisme bandt dem til seg, som om han hadde lenket dem til seg, men de var altså kun hylstre. Det er ofte spøkelser av denne art som hjemsøker steder hvor en eller annen er blitt myrdet. Jeg så andre ånder hjemsøke denne mannen. De hånet ham i hans hjelpeløshet og viste ham de lidelser han hadde tilføyt dem, men disse var helt annerledes av utseende, og deres intelligens var liksom mer av solid stoff og hadde styrke og kraft. Det var ånder hvis astrale legemer enda holdt de udødelige sjeler fengslet i seg, og til tross for at de hadde vært så underkuet og pinte, hadde de kun et eneste ønske, og det var hevn. Og dette begjær slapp dem ikke, eller rettere, de slapp ikke fra begjæret om og komme deres tidligere undertrykkere til livs, og få hevn over dem. Isburet som overnemte intelligens var innesluttet i, virket både som et vern mot de forfølgere som ville hevne seg på ham, og som et fengsel for ham selv. En av åndene, som var mer skarp enn de andre, hadde konstruert en lang, tynn stang som han støtte inn mellom sprinklene, for å stikke sine undertrykker og plageånd med. Det var underlig å se hvorledes mannen i buret hadde lært å unngå den spisse ende. Andre hadde skarpe, korte spyd som de kastet inn gjennom sprinklene for å ramme ham, men nå var deres ramme ham som nå var deres offer. Andre igjen sprøytet råttent, slimete vann på ham, og ofte forenet hele skaren seg, for med samlet kraft å sprenge burets sprinkler, men det lyktes dem aldri. Merkverdig nok holdt sprinklene for det veldige trykk, og mannen i buret hånet dem, men visste av lang tids erfaring at buret ikke kunne knuses. Han satt nærmest og frydet seg over deres forjevne anstrengelser. På mitt spørsmål om denne mannen noensinne ville bli løslatt, fikk jeg svar fra den høye majestetiske ånd, vis røst ved forskjellige anledninger jeg hadde hørt, blant annet ved min grav, hvor jeg hadde bedt om hjelp i min ulykkelige tilstand. Da jeg atter hørte denne kjente røst, var det som om den kom langt bortefra på samme måten som når profeten etter sigende hadde hørt Herrens røst. Denne røst som lød som dype toner kunne verken den fengslende eller de som søkte å gjøre ham skade høre. Deres ører var døve, så de ikke kunne høre, og deres øyne blinde, så de ikke kunne se. Men røsten sa til meg, «Sønn, betrakt denne mannens tanker et øyeblikk og se, hvordan han ville bruke sin frihet dersom han fikk den.» Og jeg så inn i mannens sinn, som når man ser, som om man ser bilder i et speil. Først spekulasjoner om hvordan han kunne slippe ut av sitt fangenskap, deretter hvordan han, når han var sluppet ut, kunne tvinge seg tilbake til jorden og til det jordiske plan. Og når han omsider var kommet så langt, ville han finne en eller annen viss tilbøyelighet og ergjerrighet lignet hans, og ved viss hjelp han kunne pålegge mennesker på jorden et enda tyngre åk og grunnlegge et enda mer grusomt tyranni, en enda mer ubarmhjertig inkvisisjon, som hvis det hadde vært mulig, ville utrydde menneskers siste rest av frihet. Han syntes å svelge i seg tanken om nye undertrykkelser, og han erindret med stolthet hvorledes han uten den minste måten å bli rørt på hadde lyttet til sukkene og skrikene fra de ofre han hadde pint til døde. I sin umettelige lidenskap hvor det gjaldt undertrykkelse og i sin ærgjerdighet etter posisjon, hadde han skapt sin orden bare som et påskudd for å kunne gjennomføre sine grusomme handlinger. Og i hans harde og ubøyelige og ufølsomme sjel var det ikke så mye som et atom av medlidenhet eller samvittighetsnag over de handlinger som hadde brakt så mange sjeler til vanvidd ved de smerter som han hadde påført dem. Hvis en slik mann satt i frihet, så han kunne vende tilbake til et jordisk liv, ville det i overført betydning være det samme som å slippe det villeste rovdyr løs. Han ante enda ikke hvor han befant seg, og at inkvisisjonen som han elsket og som han stadig tenkte på å styrke i all dens dødbringende krefter, i mellomtiden var blitt et etterlevn fra fortiden. At den er avskaffet av en langt større makt enn den han noensinne hadde håndtert, og heller ikke at den liksom den mørke tidsalder, hvor den hadde vokst som en giftig plante, var forsvunnet for aldri mer å vende tilbake. Og at den, Gud være lovet, aldri mer skulle kunne vanære menneskeheten med forbrytelser i hans navn, som kun prekte fred og kjærlighet på jorden. Etterdønningene av den bevegelse som omsider feide inkvisisjonen bort, merkes ennå på jorden. Men det vil gå mange år før menneskene har oppløst restene av disse mørke tidsaldre, inntil alt som er rent og sant og godt omsider vil gjengi dem en tro på kjærlighetens Gud, og overvinne troen på skrekkens Gud, slik som disse undertrykkere fremstilte det høyeste vesen for den uvitende menneskehet. Nedslått og sorgfull ventet jeg meg bort fra det frosne land. Jeg hadde ikke lyst til å utforske landets hemmeligheter, eller i det hele tatt å oppholde meg der. Jeg følte jeg intet kunne utrette, og at ingen ville kunne forstå meg. Beboerne i dette land fikk meg bare til å fryse, og jeg var opprørt over at jeg intet kunne gjøre eller utrette. På veien tilbake fra det frosne land til skumringens land passerte jeg en mengde store huler, som var meget rommelige og som ble kalt slumringshulene. Her lå det en mengde ånder i en tilstand av fullstendig sløvhet. De var helt uten bevissthet om alt det som omga dem. Det var ånder av mennesker som hadde mistet livet ved å spise eller innta narkotika. I mange tilfeller varte deres søvn i århundrer, i andre, hvor de ikke hadde gitt så mye etter for denne fristelse, kunne den bare vare 20, 50 eller kanskje 100 år. Vennlige ånder, som selv hadde gjennomlevd de samme kvaler, ga dem magnetisme. Litt etter litt, og meget langsomt, og i forhold til om ånden var mer eller mindre medtatt, våknet disse elendige ånder opp, og den sløvende tilstand, som lignet et retardert barns, eller slike som anbringes på en åndssvake anstalt, de vakte dem til bevissthet ved deres livgivende magnetisme. Men den åndelige utvikling hos disse sjeler gikk meget langsomt fremover, fordi de i deres sløvede tilværelse, som narkosene hadde forårsaket, ikke kunne gjøre bruk av de erfaringer som de hadde innhøstet under deres jordiske liv, men måtte tilegne seg ny lærdom under helt andre og meget mer vanskelige forhold. Når man tenkte på all den tid som var gått tapt for disse elendige ånder, ville de hen, mens de henlå helt visst løse, var slumringshulene usigelig triste å være i. Da har man kommet fram til kapittel 10, og denne lydfilen, cirka en halvtime, avsluttes her, og det da neste blir en egen lydfil.